Biskup plzeňský Tomáš Holub. Dobrý den.
Dobrý den.
Musíme bránit tradiční hodnoty, na kterých stojí Evropa. Tuhle větu v různých obměnách teď často slýcháme z mnoha stran. Zajímá mě, jestli z vašeho názoru, pane biskupe, existuje opravdu něco takového jako naše tradiční hodnoty.
Já myslím, že existují tradiční hodnoty, na kterých je Evropa postavena. Jestli ještě stále to jsou hodnoty současné Evropy, to je druhá otázka.
Co to je, nebo co to jsou ty tradiční hodnoty, na kterých by Evropa měla být postavena?
Já myslím, že to je řecká nějaká vnímavost po demokracii, židovský určitý profetismus, znamená vize, a potom ta křesťansko-francouzská touha po svobodě jednotlivce. Myslím, že jsou takový tři základní pilíře, na kterých to stojí.
Na druhou stranu tohle, zvlášť když se to řekne těmi slovy, kterými jste to řekl, se dost obtížně hájí, jednoduše.
Já to také neříkám jako slogan, já to říkám jako vysvětlení inteligentním diváku.
Vlastně ta otázka směřovala k tomu, jestli je něco, co se dá prostě jednoduše uchopit a co my vlastně jako Evropané nebo jako Češi máme hájit. Něco, co je nám prostě vlastní a co by v případě, že by to bylo ohroženo příchodem třeba jiné kultury, bychom měli hájit.
Tak pak bych to zredukoval, řekl bych, je to společnost založená na úctě vůči jednotlivci.
To je to, co nás, řekněme, spojuje, to, ano. Co je pro nás nějakou kotvou?
Ano, já jsem přesvědčený, že to je něco, na čem vyrostla Evropa, co má také transcendentní kotvu, teda já věřím, a co skutečně je základ toho, že se Evropa rozvinula.
A je to zároveň opravdu to, na čem ta současná Evropa stojí?
To je otázka. Já myslím, že Evropa si významně zahrává s tím, že na tom za chvíli vůbec stát nemusí. Ale stále věřím, že na tom ještě stojí.
Čím si zahrává?
Zahrává si populismem a tím, že je ochotná nebojovat o svobodu jednotlivce jako jednotliví lidi. My najednou jsme podlehli tomu obrovskému pokušení, že tyhle ty hodnoty, které tady jsou, se dají ubránit strukturálně. Že zkrátka jako my zaplatíme nějakým politikům nebo vojákům a oni to za nás budou dělat a my si budeme užívat. A to je nejhorší vlastně, řekl bych, blud, který se tady šíří a ten je nebezpečný.
Jak jinak by to šlo dělat?
Celá Evropa vždycky byla založená na solidaritě. To znamená nikoliv na servisu, že já zaplatím někomu, kde je specialista, ale na solidaritě. Jsou to naše hodnoty a my všichni solidárně je hájíme a bráníme a jsou naše. A tohle to je věc, kterou teďka Evropa ztrácí. Ona se významně mění ze solidární na servisní organizaci a v tom je její obrovské nebezpečí.
Tak co to vypovídá o každém z nás, z Evropanů? Že jsme zlenivěli? Nebo co to je?
Já bych řekl, že se nám staly některé věci, které samozřejmě nejsou naprosto samozřejmými. A že to je nějaké sebeuspokojení toho, že vlastně určité předpoklady toho, co je tak fajn, nemusíme jednotlivě nějak bránit nebo jednotlivě se o ně zasazovat. To si myslím, že se stalo. Myslím, že tady jsou pořád, že budou. Že to je normální. A teprve vždycky jak ex post pak zjistíme, že najednou něco, co bylo samozřejmě, není. Například bezpečnost na ulicích.
No takže my jsme vlastně, jestli to správně chápu, obětí toho vlastního úspěchu, protože pokud bereme ten evropský prostor jako, když nebudeme brát balkánské války v 90. letech, jako úspěšný, co se týče udržování míru na kontinentu, mnoho desítek let už tady je v podstatě mír, tak vlastně to nás ukolébalo.
Ano. To je ta základní otázka a myslím, že se znova opakuje. Ona se opakovala už právě v tom starém Řecku. Jakým způsobem, když se dobře daří, tak to dobře se daří, nevíme jako samozřejmost. A to je obrovský otazník, jak to vlastně dělat. Samozřejmě já se domnívám, že to má nějaký spirituální rozměr, že tam to je nutně nějak zakotveno, ale i přesto vlastně jak konkrétně teda moc nevím.
No, kdybychom tu otázku dohnali trochu ad absurdum, tak dalo by se říct, že nám chybí nějaký, nebo jinak, možná pokud je část společnosti v Evropě vnímá nějaké nebezpečí, které je spojené třeba s migrační krizí, nebo s tím, že prostě se tady dějí teroristické útoky, které jsou možná o něco medializovanější než v minulých desetiletích, tak je to nebezpečí, které nás dokáže vyburcovat z toho klidu?
Já se bojím, že je velké nebezpečí, že toto nebezpečí bude evokovat zkratkovité reakce. Ale samozřejmě vytváří to prostor diskuze. Kdyby nebyla tato věc, tato skutečnost ohrožení, tak my tady nesedíme a nemluvíme o tom a já nemůžu říct si svůj názor.
No, zkratkovité reakce koho?
Společnosti. Protože, a to jsem já už taky řekl několikrát, že jsem přesvědčený, že my mnohem více bráníme svoje vlastní pohodlí a svůj konzum, nežli hodnoty. A tam je právě to obrovské nebezpečí.
Tedy ta věta, kterou já jsem vzal jako takovou vzorovou, to znamená, že musíme bránit tradiční hodnoty, v podstatě by měla znít, musíme bránit svoje tradiční pohodlí.
Ne, právě nesmíme bránit tradiční pohodlí, protože když ho budeme bránit, tak zanikneme. Pak nejsme dosilní, pak nemáme šanci. Nemáme například šanci k oběti.
No a to
pohodlí a oběť nejdou dohromady. To jsou dvě věci, které se vylučují.
Co by měla být ta oběť?
Tak oběti mají obrovskou škálu. Je to od dělení se o bohatství. Například, že situaci v Itálii nebo v Řecku nebudeme řešit až tehdy, kdy to běhne až k nám, ale předtím rozdělíme se například za určitých podmínek. Ale je to taky otázka oběti k osobnímu nějakému nepohodlí, nasazení. Zkrátka, nebejte egoista.
Možná české společnosti, když to teď zúžím z té evropské, možná české společnosti prostě chybí bezprostřední ohrožení. Není to tak?
Ne, já jsem právě vždycky jako hodně odmítavý vůči těm apokalyptickým představám.
To byla otázka.
Protože v té chvíli já si myslím, že velké ohrožení také může velmi intenzivně a rychle navodit reakce, které budou naprosto falešné. To může být fanatismus, to může být ideologie. Ty klasicky fungují na základě velkého ohrožení, protože ten způsob, jak se bráním v situaci takhle velkého ohrožení, jsou zkratkovitá jednání, která ničí právě to základní, na čem Evropa stojí, a to je svobodný jednotlivce. Tam ideologie.
Když teď posunu tu věc, o které se bavíme o trochu, co ve vás vyvolávají ty teroristické útoky, které byly spáchány v Evropě, myslím ty velké, NIS, ještě o něco dříve útok na redakci Charlie Hebdo, teď ten vánoční berlínský útok. Jaký pocit to ve vás vyvolává?
Tak vyvolává to obavy. To o tom není diskuze. Člověk najednou zjišťuje, že některé věci právě, které vnímal jako samozřejmé nejsou. A také teda pak přemýšlení, co s tím je možné dělat nějak koncepčně. To se přiznám, že se pak ptám. A moje odpověď je podporovat zodpovědnost jednotlivce za celou společnost. A ochotu nějak bránit ty věci v situaci, kdy to znamená, že tam je nějaké riziko oběti. Protože jinak budeme přesně to, že budeme psát, jak se to v titulkách, že Praha je nejbezpečnější, tak všichni pojďte k nám. Jako tyhle ty absurdní věci, které jsou takovým tím, že jsme za bukem a říkáme dobrý, my na tom vyděláme. A to je přesně to potom, co tu Evropu ničí a ničí český národ.
Čelíme z vašeho pohledu nějakému nepříteli? Já to nemyslím teď, řekněme, v obecném filozofickém slova smyslu, ale čelíme nějakému nepříteli, který je personifikován potom například v těch lidech, kteří páchají teroristické útoky, anebo, a to nespojuji přímo, v lidech, kteří sem ve statisících přicházeli a přicházejí například z Blízkého východu?
Já myslím, že islamismus, ideologie islamismu je jednoznačně nepřátelská a je to nepřítel. A ti, kteří reprezentují, ano. To je konkrétní nepřítel.
Vy máte...
Zdůrazňuji rozdíl mezi islámem a islamismem, protože vždycky je potřeba to potrhnout.
Rozumím, a k tomu se ještě dostaneme, ale vy máte poměrně unikátní zkušenost, protože vy jste byl prvním českým vojenským kaplanem, bych tak řekl, rozjížděl jste duchovní službu v armádě České republiky, máte za sebou několik nasazení ve vojenských misích, kromě jiného i na Balkáně. Vy jste ve vánočním rozhovoru pro deník E15 říkal pro mě docela zajímavou věc. Vy jste o těch vojenských misích na Balkáně řekl. Tam jsem poznal, že zlo je svině. My máme představu, že zlo bojuje sice za špatné cíle, ale gentlemansky. A ono je svinsky nefér. Jak jste to myslel?
Je to jedna z mých, skutečně jako řekl bych, úplně bytostných zkušeností, že zlo není partnerem, s kterým se dá vyjednávat. Že využije cokoliv, aby se potom s nějakou škodolibostí smálo tomu, že ty nejdůležitější hodnoty, vůbec ty nejzákladnější, jsou pošlapány. Já myslím, že tohle to nějak jako, aspoň já jsem tam zažil strašně silně. V takových konkrétních věcech, například, když jsme dělali obrovskou společnou akci, jsme byli v Iráku pro mateřskou školku, která se snažila vychovávat islámské, muslimské a křesťanské děti v nějaké toleranci. A najednou jako v situaci, kdy tam se snažíme dovést a tady se najdou lidi, kteří to zaplatí, nějaké věci kolem, kvůli, jako když, jak se to řekne česky?
Klimatizaci,
které jsou proto, aby se to mohlo fungovat celoročně. Aha. Tak v té chvíli najednou já doletím s těma věcma do Basry a najednou to nejde předat. Já jsem 2 kilometry od toho bezpečnostního důvodu to vezu zpátky. Tak v té chvíli jsem vnímal, že ten zlej se mě kouká do očí, říká, hele.
Kdo byl ten zlej tehdy?
Já myslím, že skutečně existuje zlo personifikované, já věřím ďábla. No. Já jako katolický kněz nebo biskup ďábla věřím.
A to bylo personifikováno do lidí?
Samozřejmě, to se nějak projevuje. Ale já jsem v té chvíli zatím viděl opravdu tu rozšklebanou tvář toho, kdo je nepřítelem, to je diabolos. Diabolos znamená ten, který rozděluje, že který vždycky, kdekoliv jaká jednota, to je od slova rozhazovat, že rozhazuje jakoukoliv nějakou schopnost kooperace.
No jo, ale to, jak mi teď vysvětlujete ten váš výrok, tak to vypadá, jako kdyby s tím zlem nešlo bojovat.
Jde s ním bojovat.
A jde s ním bojovat těmi našimi, jako relativně, řekli, gentlemanskými prostředky, nebo musíte převzít jaksi jeho
ne, nástroje? Ne, právě v okamžiku, kdy já stojím na straně dobrá, tak já věřím, že dobro je silnější. Ale musím si uvědomit, že mám silnějšího nepřítele, než si myslím. A že to není takové to zahrávání si s tím zlem, že jako to úplně nevadí, že tady jako se s ním budu trošku štrejchnout, protože při tom, že budu chránit dobré věci, tak si zároveň ještě vydělám prachy. Hmm. Jo, nebo jako tady prodám nějakou tu naftu jako Evropa, kromě toho, že teda říká o lidských právech. Tak to jsou věci, které v okamžiku, kdy se dějou, tak já si myslím, že to zlo je svině a řekne, hele, tak to jsou moje prostředky, ne tvoje.
Vy jste to mohl tehdy, předpokládám, nějakým způsobem zaplatit, aby se ty klimatizace tam dostaly?
Já jsem tam v té chvíli se snažil všemožně. Jako jo. A přiznám se, že jaksi v té situaci teda ani, myslím, že prakticky nebyla možnost nějaké korupční varianty, to bych teďka kecal, ale snažil jsem se ty 2,5 dny, co tam byly, udělat maximum pro to, aby se tam dostali. A nevyšlo to.
Ta situace, kterou mi líčíte, je poměrně přehledná. Tady na jedné straně člověk, který jinému člověku nechce něco povolit prostě a tak dále. Ta situace, o které se bavíme, to znamená migrační krize, války na Blízkém východě, syrský konflikt a tak dále, to jsou extrémně nepřehledné věci, u kterých prostě v danou chvíli, tak si v reálném čase, aspoň teda já nevím úplně přesně, na čí straně je pravda, spravedlnost,
já taky
vůbec, tyhle ty pojmy jdou trošku jaksi mimo celý ten konflikt. Jak v tomhle rozpoznáváte dobro a zlo?
Já si myslím, že člověk vlastně si nemůže hrát na to, že tady z České republiky z pozice někoho, kdo má pár veřejných informací a možná nepatrnou zkušenost, je schopen tohle to rozlišovat. To znamená, já jsem na tom úplně stejně jako vy a já nevím moc dobře. Jo. Akorát mám informace toho typu, které říkají, že skutečně se tam ta Evropa různě štrejchla s tím zlem. Různým způsobem právě neochoty se zapojit, vlastních výhod. To znamená, a mě v tomhle musím říct, fascinuje papež František, který to říká velmi otevřeně. A my jsme měli teďka setkání takzvaných baby biskupů, že v Římě jsme byli na týden.
Já jsem tam byl... Pardon, to jsem se chtěl zeptat. Já jsem to četl na vašem Twitteru a já jsem myslel, že to je váš jako vtipné pojmenování sebe sama vzhledem k vašemu věku a pozici biskupa plzeňského. A to je
termín, docela,
jako je terminus technicus.
Samozřejmě, není to zcela oficiální, ale používá se to jako ve slengu, církem se to používá.
Vám je, pane biskupe, 49 a jste baby biskup.
Ano.
Dobře, tak pokračujte.
No, tam se mnou byli 3 mý spolubratři z Turecka. Aha. Z přístavu tam dole. A v podstatě mluvili právě o tom, jak najednou v těch svých místech se potkávají s tím, že Evropa hlásá něco a na druhé straně jsou tam tanky, které odvážejí ropu do Evropy. A já nemám důvod nevěřit mému kolegovi, který je biskup, který riskuje svůj krk, protože ta Ital, který žije někde v Turecku, že to není pravda. A jestli to je pravda, tak to je přesně ta situace, kdy my hrajeme si na to, že něco děláme dobře a zároveň si štrejcháme se zlem. A to je situace, kdy máme pak šanci vyhrát.
Kdy nemáme šanci vyhrát. Jinými slovy, Evropa vlastně má, podle informací toho vašeho kolegy, Evropa má z toho konfliktu a z té situace prostě prospěch.
Já nevím, že Evropa. Někdo v Evropě, kdo hraje nějakou významnou roli v Evropě. A podle mě to základní je, jestli tady je rozhodnutí skutečně hledat dobro. A nebo profit. A vedle toho dobro. A to, co ten František říká, pořád dokola říká, hele, Evropu, Ameriku, ty hledáš profit a vedle toho dobro. Myslíš, že to půjde? A ten svět se natolik vyhrotil, že jako si tuhle hru už nemůžeš dovolit. Buď budeš tam na straně dobrá a pak zvítězíš, protože zlo je slabší, a nebo si to budeš myslet, že to zvládneš stejně jako ten Adam s tím jabkem, že to nějak okecá, a pak skončíš.
A to je opravdu tak jednoduché rozpoznat, co je dobro?
Já myslím, že to není jednoduché. Ale
no, protože to dilema, tak jak jste citoval papeže Františka, tak to vypadalo jako v podstatě velice jednoduchá věc. Pojďme se zbavit profitu, zbývá nám dobro.
Ne, pane Veselský, je to o tom, že dnes a denně, každý z nás to zná, se snažíme v rozhodování, který děláme, zpytovat svědomí. O to myslím, mě jde, o co mě fakt jde. A já myslím, že to každý z nás ví, že to dělá někdy férově a někdy to trošku jako dělá bokem. Od všech věcí. A to základní podle mě, o co jde, jestli to fakt se pokoušíme dělat, pak litujeme, když se nám to nepovede, a znova do tohohle jakoby přihlášení se, kdo budeme. Nebo si řekneme, hele, já to umím. Já tohle umím a tohle taky.
I přesto si pořád ještě myslím, že to možná na určitých úrovních rozhodování není úplně tak jednoduché, jako když se rozhodujeme my dva a řešíme svoje, řekněme, plus minus soukromé věci.
Já si nemyslím, že to je jednoduché. Já myslím, že čím jde o větší dobro nebo zlo, tak je to nesmrtelně komplikovanější. Ale jsem nějak přesvědčen, že princip v podstatě zůstává stejný. Že jsou možné kompromisy, že existuje menší zlo a nikoliv jenom dobro. Že drtivá většina věcí, která se potom koná, je menší zlo, ale jde o úmysl, že? Jestli mě jde o dobro, nebo tam je úmysl základní.
Vy jste jeden ze zástupců, českých zástupců římskokatolické církve, křesťanské církve. Je vaše církev v ohrožení kvůli tomu, že sem společně s migrační vlnou doráží větší a větší množství lidí, kteří věří v jiného Boha než vy?
Tak, já jsem to už několikrát citoval, já si nemyslím, že je stoprocentně jisté, že křesťanství v Evropě přežije. Ale mám naději, že přežije a že skutečně tahle ta, jak bych řekl, vyjasněnost těch pozic dává mnohem větší potom taky reflexi toho, co znamená skutečně věřit, co jsou ty věci, na kterých můžu stát. Znamená, já to vnímám jako ambivalentní jev, který určitě nějakým způsobem zásadně změní církev. Zásadním způsobem v Evropě. Ale já si myslím, že taky může být obrovská naděje.
Cítí církev ohrožení? Já vím, že je obtížné se ptát na církev jako blok, a chápu limit té otázky, ale četl jsem mnoha prohlášení biskupské konference, četl jsem prohlášení papeže Františka a vyzývají vesměs k solidaritě s uprchlíky, aniž by tam byl, zejména u papeže Františka, nějaký akcent na to, že to mají být křesťanští uprchlíci. Ten tam není u něj.
Ano.
Tak se vlastně ptám, jestli církev, možná někteří čeští představitelé, cítí ohrožení s přílivem nekřesťanských uprchlíků.
Já myslím, že když se budeme bavit o jednotlivých lidech, tak jsou jistě lidé, kteří cítí ohrožení. V této chvíli mohu mluvit sám za sebe. Nejsem ten, kdo může mluvit za biskupskou konferenci. Zkrátka, to, co já tady nějak nabízím, je můj pohled, který myslím, že docela i jako reflektuje takovou tu situaci té křesťanské vyprázdněnosti, v které žijeme my na Plzeňsku, že? Kde už jako to je něco, co, kde máme možná náskok v přemýšlení o těch věcech.
Co je před Prahou?
Jo, protože v Praze ještě stále těch katoliků je tolik, že můžou vytvořit si pocit, že nějak nemusí až tolik ty věci řešit z podstaty věci, kdežto já při těch malých skupinkách, které mám, tak najednou vnímám, že vznikají ohniska, která jsou přitahující, nádherná, a vedle toho je poušť.
To chápu, já jsem tu Prahu zmínil spíš tak, že když čtu některá prohlášení arcibiskupa Dominika Duky a vidím v nich, že říká některým krokům a prohlášením papeže Františka, jako například, když stojí na březích ostrova Lampedusa a odváží některé uprchlíky spolu se sebou, tak on tomu říká, že jsou to gesta, která možná úplně nevychází z reality a tak dále. Tak jestli vlastně nejste vy trochu mimo ten hlavní proud v České římskokatolické církvi?
Já nevím, mně se zdá, že u každé otázky se nějakým způsobem tvoří různé skupiny, které pak docela intenzivně a otevřeně mezi sebou i mezi biskupy diskutují, a bohu díky za to, že nejsme unifikovaná skupina. A je tohle to je asi věc, ve které skutečně s panem kardinálem máme trošku jiné důrazy, to nemá smysl popírat, ale já na druhou stranu jsem schopen s ním o tom velmi intenzivně a mnohdy to děláme, diskutovat. Teď naposledy, když jsme byli v Římě spolu, tak jsme nějaké 2-3 hodiny prodiskutovali toto téma a je to, čeho já si vážím, docela otevřený naslouchání. Takže
to není nepřátelský vztah?
Ne, ne, v žádném případě. Já musím říct, že Dominik Duka je pro mě jeden z lidí, kterých si nesmírně vážím a vážím se právě proto také, že je možné říct, že třeba máme na něco jiný názor a zároveň toto přátelství nepoškodí.
V tom případě mě zajímá ještě jedna věc, protože tak vy sám, jako dlouholetý zástupce biskupské konference, mluvčí biskupské konference, jste vlastně svým funkčním obdobím překrýval to období, kdy se dojednávalo finále takzvaných církevních restitucí. Když se dívám na průzkumy veřejného mínění s veškerou jaksi rezervou, kterou k ním můžeme mít, tak vidím, že církev jako instituce není úplně důvěryhodná v České republice, nemá velké renomé a církevní restituce vůbec jako téma jsou velice kontroverzně přijímané. Církev z nich vychází jako ta, a teď říkám s velkými uvozovkami, jako ta, která jde o majetek a která má velké kontakty s politiky, možná z té doby, kdy se dojednávaly církevní restituce a tak dále. Ptám se, jestli například ten blízký vztah Dominika Duky a prezidenta Miloše Zemana není na škodu právě pověsti a renomé církve.
Já si myslím, že to je vztah, který vznikl nějak na osobní rovině, nikoli politické, ale osobní také. Jsou to sousedi taky. A já právě si u Dominika Duky nesmírně vážím toho, že on nemá vykalkulované vztahy. A nějakým způsobem v této chvíli, já myslím také, že je docela důležité říci, že to jsou dva muži, kteří, když se podíváme na celou politickou dneska nějakou scénu, tak patří k těm, kteří jsou si věkem významně blízcí a ostatní tam takto v této věkové skupině nejsou. A já si myslím, že tam nějakým způsobem tahle ta rezonance různých schopností vizí, ať už třeba jinačích, a já s ním nemusím souhlasit, nějak zazněla.
Já se moc omlouvám, pane biskupe, ale mohl bych navrhnout třeba pana Pithartha, který mám pocit, že čistě tím...
Ale pan Pithart není nikde už v politice dneska.
To je pravda, no, to je pravda.
Právě proto.
Dobře, tak
není už v politice. Ten mluví na v Rudolfínu, vzpomene éru Václava Havla, ale není aktivní politik. To si myslím, že právě ten důvod.
Dobře, já, no vlastně je to otázka na moji, je to odpověď na moji otázku. Myslíte si, že se Česká římskokatolická církev dokáže z toho, co jsem já popsal, nějakým způsobem vymanit?
No já tomu věřím.
No já vím, ale církevní restituce. Církevní restituce jsou teď novým tématem. Jeho český hejtman Jiří Zimola to má jako velké téma, respektive jeho velkým tématem je případné zdanění finančních náhrad v rámci církevních restitucí.
Já čekám velmi netrpělivě, až pan Zimola přijme mé pozvání. Do Plzně slíbil na Radio Plus v rozhovoru se mnou, že přijede a že o tom nebude mluvit o přes média, protože v té chvíli je to velké podezření, že to je věc nikoli faktu, ale populismu. Takže potom jsme se dohodli, on to přitakal, můžete si to pustit, že o tom budeme expertně hovořit. Do té doby se domnívám, že není o čem hovořit, protože je to něco, co pouze má mediální rozměr. A samozřejmě má vliv, já to chápu, ale já takto na to odpovídám.
Dobře, co bude muset církev udělat pro to, aby se toho renomé zbavila?
Musí, víte, já v tomhle tomu já nějak jako si beru velkou naději z mý zkušenosti z armády. Bude muset postupně krůček po krůčku se starat o lidi a ukazovat, že ty prostředky, které dostává, nejsou proto, aby jsme jezdili ve velkých autech a stavili si paláce. Ale že jde o to, s tím, co jsme dostali, znova se zařadit do společnosti. To je střednědobá věc. Já věřím, že není dlouhodobá, že může být střednědobá. A chápu naprosto, že při způsobu medializace, který existoval, to krátkodobě je něco, co nám škodí. Ale přesto říkám, a my jsme, myslím, že spolu o tom několikrát mluvili, že z těch všech zel, které tady existovaly, toto je nejmenší zlo, které se ta církev vybrala. Protože všechny ostatní byly větší v tom řešení, které tady existovalo.
Děkuji pěkně za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.